саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунан 1 май бейшемби күнкү таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта сиздер медицинадагы жаңылыктарга арналган апталык сергек жашоо жана курулуш тармагындагы көйгөйлөргө кайрылган адам жана базар түрмөктөрүн уга аласыздар. Биз менен болуңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Айданбек Акмат уулу.
30-апрелде Иракта парламенттик шайлоо болуп өттү. 2011-жылы америкалык аскерлер чыккандан кийин бул биринчи парламенттик шайлоо болуп калды. Парламенттеги 328 орун үчүн 277 саясий топтун 9000 талапкери таймашты. Ирактын 100000 деген аскерлери, полиция кызматкерлери коопсуздукту камсыз кылып турушту. Буга карабай айрым зордук-зомбулуктар орун алып, андан 14 киши каза таап, 16 жарадар болгону кабарланды. Украинада куралдуу күчтөр толук күчүр менен даярдыкка келтирилди. Украинанын президентинин милдетин аткаруучу Александр Турчиновдун 30-апрелдеги билдирүүсүнө караганда, орусиячыл топтордун өлкө чыгышында имараттарды басып алуусуна байланыштуу аскерлер күчүр менен даярдыкка келтирилди. Ал Украин орус согушу чыгып кетиш коркунучу реалдуу экенин белгилөө менен бирге Донецк жана Луганск облустарында кырдаал бийликтин көзөмөлүнөн чыкканын моюнга алды. Эл аралык валюта кору Украинага 17 миллиард доллар насыя бөлүүнү чечти. ЭВФ'сын 30-апрелдеги чечимин алаяк 3 миллиард 200 миллион доллар дароо берилет. Насыя Украинанын экономикасын калыбына келтирүүгө жана бюджеттин тартыштыгын толтурууга жумшалат. Украин өкмөтү быйылкы жылы экономика 3% төмөндөөрүн болжоодо. Киев ошондой эле Орусияга газ үчүн карызын төлөй албай жатканы маалым. Кыргызстандын бажы биримдигине кирүү мөөнөтү май айында аныкталат. Май айынын соңунда Евразия экономикалык шериктештигинин саммити болуп, анда Кыргызстан бажы биримдигине кирүү боюнча чечимин жарыялайт. Ал эми жол картасы толук макулдашылып бүттү. Бул маалымат 30-апрелде өкмөт башчы Жомарт Оторбаевдин Москвада Орус өкмөтүнүн биринчи вице-премьер-министри Игорь Шувалов менен жолугушууда айтылганын өкмөттүн маалымат кызматынын жетекчиси Гүлнура Төрөлиева азаттыкка билдирди. Манас аба майданы боюнча Роснефть менен сүйлөшүүлөр уланууда. Жомарт Оторбаев 30-апрелде РИА Новости маалымат агенттигинде өткөрүлгөн маалымат жыйынында Роснефть компаниясынын Кыргызстанга инвестиция салышы боюнча сүйлөшүүлөр уланып жатканын билдирген. Роснефтиге Манас аба майданынын 51% акциясын сатуу боюнча меморандумга февраль айында кол коюлган. Бирок коомчулуктагы каршылыкка байланыштуу Роснефть Манастан баш тартканын президент Алмазбек Атамбаев өткөн жумада Таласка сапары учурунда билдирген. Ошто Жеңиш Садиевке кол салуу иликтенүүдө. Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзакматовдун тууганы Жеңиш Садиевке 30-апрелде Ошто ок атылган. Ага операция жасалды. Ош шаардык милициясынын маалымат катчысы Замир Сыдыковдун билдирүүсүнө караганда Жеңиш Садиевке ок аткан кылмышкер кайсы автоунаа менен кеткени аныкталды. Ошондуктан бул кылмыштын бети жакын күндөрү ачылат. Ал эми Мелис Мырзакматов бул кол салууну аны коркутуу максатында болгонун маалымат каражаттарына билдирген. Кыргызстанда 1 май майрамы белгиленет. Эмгекчилердин эл аралык тилектештик күнү катары белгиленип келген бул күнү Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы мамлекеттик филармониянын алдында майрамдык митинг жана концерт болот. Зейнеп.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акмат уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттыктын интернет сайтынан таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөбүз. Кыргыз өкмөтү салык мыйзамына өзгөртүү киргизип, жаңы курулуп пайдаланууга берилип жаткан турак жайларды сатуудан салык алуу тартибин өзгөртүүнү сунуштоду. Ага ылайык, курулушчулар мурдагы төлөп келген салыктын түрлөрүнөн бошотулат, сатылып жаткан үйдүн ар бир чарчы метринен салык төлөөгө милдеттендирилет. Курулушчулар бул мыйзам долбоору экономиканын кыймылдаткыч күчүнө айланган курулуш тармагын аксатат деп кооптонушууда. Адам жана базар экономикалык программа бүгүнкү чыгарылышында мына ушул маселе талкууланат. Ал эми берүүнү кабарчыбыз Замира Кожобаева алып барат.
Саламатсыздарбы? Расмий маалыматтар боюнча акыркы 2 жылдан бери Кыргызстанда, өзгөчө Бишкекте курулуш тармагы бир топ жанданып, турак жай арбын курула баштады. Бул өз кезегинде элдин турак жайга суроо талабы көп болуп жатканына байланыштуу деп айтылууда. Ошентсе да, азырынча турак жай баалары төмөндөй элек. Экономика министрлиги демилге көтөрүп жаткан бул мыйзам долбоору ошол баалардын кымбат болуп жатканына байланыштуу сунушталууда. Демилге ээси экономика министрлигинин салык саясаты бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Жакыповдун Азаттыкка билдиргени боюнча, жыл өтүп курулуш тармагы өнүккөн сайын курулуштар көрүп жаткан нак кирешени аныктоо оор болууда. Айрым учурларда сатылып жаткан үйлөрдүн баалары расмий документтерде башка төмөн баа менен көрсөтүлүп, салык башка суммадан төлөнөт. Ал эми иш жүзүндө 1,5 эсе кымбат сатылган көрүнүштөр бар.
Объявление жасалып атпайбы, мисалы $800 квадратный метрге депчи. Анан булар деген $800 алат да, бирок приходтун может 400 эле киргизип коюшат. 300 киргизип коет, 500 кылып коет да. Документтерин ошондо азайтып коет атпайбы. Анан буга текшерүүчүлөр барат, мисалы бир үйдүн ээсинен сураса мен 800 төлөгөм дейт. Документтерин алса 500 болуп калат. Анан ушундай көп разборка болуп атат да, баягы фин полиция андай мындай мененчи.
Жеңиш Жакыповдун айтымында сатылып жаткан ар бир чарчы метрден салык алуу административдик жараянды бир топ жөнөкөйлөштүрөт. Ошол эле учурда келишимдик түрдө салык төлөө ишкерлердин каалоосуна жараша ишке ашырылат дейт.
Ал деген налоговый контракт, ал жана НДС, налог с продаж и налог с прибыльнын ордуна төлөнөт да, ал добровольно өтөт дегечи. Если ошо менен иштейм десе ошого кетет.
Бул маселе боюнча курулуштардын өзүнүн жүйөлөрү бар. Алардын белгилөөсү боюнча бүгүнкү күнү курулуп, пайдаланууга берилип жаткан үйлөрдүн ар бир чарчы метринин баасы ачык көрсөтүлүп жарыя кылынат. Сатылганда да эки тараптуу документтерде ошол баа жаап жашырылбай ачык көрсөтүлөт. Жаш ишкерлер ассоциациясынын курамында 24 курулуш компаниясы бар курулуш комитетинин төрагасы Темирбек Ажыкуловдун азаттыкка курган маегинде билдиргени боюнча, чыныгы сатылып жаткан бааны жашыруу оңой эмес.
Кирешесин азайтып, чыгарчасын көбөйтүп коюшат депчи. Мен мисалы үчүн сиз менен квартира алсаңыз келипчи, мен сизге айтсам, квартирам азыр $700 турат, бирок сураманыч мага $300 кол коюп берсеңиз, кол бербейсиз сиз. Айтасыз да, мен эмне коюшум керек? Мен сага $700 төлөп атсам, 100 квадраттын $70 төлөп атсам, эмне себептен мен сага $30 жалышым керек? Эртең экөөбүз урушуп кетсек, же болбосо бирөөсү кетсе, мен сизге мыйзам боюнча 30,000 кайтарып берем да. Ошону алар эске албай атышабы же кантип кайсы компаниялар кандай кылып азайтып билбейм. Расходду көбөйткөн жолдору ал оңой нерсе эмес да. Бул себептен эле бул строительный курулуш тармагындагы биз үчүн аябай эле кыйын да, чын айткандачы. Счет фактура табыш аябай кыйын, ошол эле расходторду көрсөтүш аябай кыйын.
Экономика министрлиги сунуштап жаткан мыйзам долбоору боюнча курулуштар сатылып жаткан үйдүн ар бир чарчы метринен салык төлөшөт. Ишкерлер андагы 370-биринин экинчи пунктундагы так эместик келечекте коррупцияга жол ачып берет деген коркунуч бар экенин айтышууда. Анткени анда салыктын суммасы үйдүн жалпы аянтынан же анын техникалык паспортунда көрсөтүлгөн аянтынан алынат деп турат. Социалдык турак жай куруп жаткан KG Group курулуш компаниясынын президенти Имамидин Ташевтин азаттыкка билдиргени боюнча, эгер жалпы аянттан салык алынса, сатылбай турган аянттарда ага кирип калат.
Жалпы строительдик площадьтан или же болбосо комиссиялык, то есть баягы продаваемый деп коет, саталган площадьтан деп коет турат. Бул чоң коррупцияга жол ачкан бир. Сегодня буну ийил эмес конкреттүү түрдө сата ала турган площадьтан сайт этиш керек да менин жеке эми. Сегодня биз баягы лифтовой холду, лестничный пролетторду сата албайбыз. Ушул күнгө чейин эч ким саткан эмес. Бул жерде же болбосо деген нерсе болбош керек. Конкреттүү түрдө жазылып айтылыш керек. И салык төлөөчү дагы салык төлөтүүчү да билиш керек. Биз куруучу катары эч жактан жаап жаша албайбыз. Себебинде биздин ошол проектилерибиз архитектурадан тастыктама кетет, гостройдон, то есть ушундай бир структураларда биздин данныйлар тургандан кийин биз анын кымтып калганга мүмкүнчүлүк болбойт.
Жаңы сунушталып жаткан мыйзам долбоору боюнча курулушчу менен салык кызматы 3 жылга келишим түзөт, бирок ошол эле учурда салык төлөнүүчү ар бир чарчы метрге кошумча аймактык коэффициент эсептелет. Алсак, шаардагы ар бир аймактагы турак жайдын өтүмдүүлүгүнө байланыштуу шаар кеңеш жыл сайын коэффициентти санап өзгөртүү киргизүүсү мүмкүн. Ушул тапта Бишкекте курулуп жаткан турак жайлар жайгашкан ордуна карай 0.18 тартып 1.12 чейинки коэффициент менен өлчөнгөн. Мисалы, ар бир чарчы метрден алынуучу баштапкы салык баасы 750 сомго, ошол турак жай жайгашкан ордуна карай коэффициент көбөйтүлөт. Курулуш комитетинин төрагасы Темирбек Ажыкуловдун айтымында коэффициенттин жыл сайын өзгөрүүсүнөн салыктар дагы өсөт.
Мынынча биринчиси бул жалпы площадьтанбы же пайдалуу площадьтан деген. Бул эң чоң ушул да. Анткени ал жерде өкөмөк төлөсөңүз 20%-25%га чейин көлөмүндө айырмачылык калат да. Мисалы үчүн 8500 болуп да, бул 11000 болот. Эми ортодо 15-20% бул жердечи. Экинчиси коэффициент деген. Бул шаардын ар бир районуна жараша берилет да, 1 болот, 1.12 болот. Ошондо 900 сом деген атылган нерсени булар 1.12ге көбөйтүшөт. Бирок бул жерде биз үчүн риск эмне? Бул жыл сайын жаңыланган үчүн көтөрүлүп кетүү коркунучу бар. Анткени көтөрүлүп кетчү болсо, өзүбүз эстеп көрбөйсүзбү? 900 сом деп айтылган менен элдин оозуначы. 900 көбөйтүү болуп атпайбы да коэффициентке. Алар ошонусу менен жазып коюшту да, коэффициент зональности деген бар. Көбөйтүп койсоңор, анан кийин төлөй бергиле депчи. Биз көбөйтүп көрсөк 1080 сом болот экен азыркы учурда. Бирок 2013 жылы октябрда кабыл алынды акыркы изменение коэффициент кетиши. Быйыл дагы октябрдан да балким менин оюмча кабыл алынса 1.5 кылып көрсөм деп алабыз.
Экономика министрлигинин бул сунушу өкмөт башчынын кароосунан өтүп, учурда парламенттин экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин кароосунда. Аталган комитет мүчөсү Даштан Бекешевдин Азаттыкка билдиргени боюнча, бул мыйзам долбоору ансыз да Кыргызстандын экономикасын бир аз жылдырып жаткан курулуш тармагын белинен баскан долбоор болуп калуусу ыктымал. Депутаттын айтымында бул маселе боюнча парламенттик угуу өткөрүү максатталууда.
Ошол жерде как раз курулуш компанияларды угабыз, алардын жетекчилерди чакырып, бул жерге аларды угабыз. Менин оюмча бул мыйзамды кырдан караш керек, анткени көп катачылыктар бар. Мисалы келтирип кетейин, алар мындай жазып атышат. Салыкты же жалпы площадтан алынат, же проектный площадтан алынат. Ошол норма коррупцияны туулдурат да.
Дейт жогорку кеңештин депутаты, экономикалык жана фискалдык саясат комитетинин мүчөсү Дастан Бекешев. Кадырман угармандар, ободо Азаттык уналгысынын адам жана базар аттуу экономикалык программасы жаңырууда. Биз бүгүн жаңы курулуп пайдаланууга берилип жаткан турак жайлардан алынуучу салык маселеси боюнча кеп кылып жатабыз. Микрофондо Замира Кожобаева. Уктуруубузду улантабыз. Ушул тапта курулуш өнүгүүсү менен тармакта айланган акча, андан түшкөн салык, түзүлгөн жумуш орундары өлкөнүн экономикасына чоң салым кошууда. Жаш ишкерлер ассоциациясынын курулуш комитетинин төрагасы Темирбек Ажыкуловдун маалыматы боюнча, учурда курулуш тармагында айланып жаткан акча Бишкек шаарынын ички дүм продукциясынын 25% туура келет.
Бир эле курулуш объектисинде 50-100 жакын киши иштейт. Булар эми өзүнүн кыргыздын жарандары иштейт да азырдачы. Анан ар бир жумушчуга курулуш иштеп жаткан. Ошого побочный деп коет коем, жумушчулар. Он кеминде 10 киши келет. Он 20-30 50 кечин эстешти да балдар. Эстесек, эми мен оюмча бул жагында карашы керек бир да мамлекеттинчи. Эми макул биздин да баягы тыйыныбызга кызыгып, эмеге кызыкканда мен оюмча көп нерсе утпайт буларчы. Ошол учурда бунун социалдык жагына карашыбыз керек да. Кандай болот, эмне болот депчи. Иштеген жумушчулардын санынан дагы жалпысынан азыркы учурда шаар Бишкек шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн курулуп атканда айланган акчалар 300 миллион менен 500 миллион доллар арасы экен да. Бул аябай чоң акча. Кыргызстандын экономикасынын чоң акчы да. Бул Бишкек шаарынын ички дүм продукциясынын 20-25% чейин жабат экенбиз да. Демек курулуш тармагы ушунча берип атсам да мен оюмча көбүрөөк көңүл бурган оңбул дейм да.
Статистикалык маалыматтарга караганда өткөн жылы курулуш тармагы 28% өскөн. Адистердин белгилөөсү боюнча учурда курулуш тармагы мамлекеттин колдоосуз жалаң ишкерлердин күчү демилгеси акчасы менен өнүгүп жаткан тармак. Кыргызстанда турак жай курулушу жанданып, көп кабаттуу үйлөр арбын курулуп жатканы менен турак жайга баалар арзандаган жок. Буга ар кандай себептер айтылууда. Алардын бири элдин суроо талабы өскөндүгү деп айтылганы менен баалардын арзандабай жатышынын көмүскөдөгү ачык айтылбай турган себептери да бар. Мисалы, курулушчулар өздөрү бул тууралуу сөз кылууну жакшы көрө бербеген бир себеби өтө көп чыгаш акча расмий документте көрсөтүлбөйт. Анткени анын баары кагазда көрсөтүлбөй, сол чөнтөккө солонуучу акчалар. Алсак, курулушчу турак жай тургузууга жер сатып алуудан тартып, ал жерге көп кабаттуу имарат куруу үчүн тиешелүү тармактардан уруксат алуу, турак жайга электр энергиясы, жылуулук, суу, газ жана башка түтүктөрдү тартуудагы машакаттар. Эң аягында курулуп бүтүп калган үйдү пайдаланууга берүүдөгү түйшүк, ушунун баары жалаң жооптуу кызматта отурган аткаминелердин сол чөнтөгүнө кетүүчү акчанын күчү менен гана бүтөрү айтылып жүрөт. Айрым учурларда буга кошул ташыл жергиликтүү жашоочулардын нааразылыгы чыгат. Алдагы кварталдык жана үй комитеттеринин төрагаларынын чөнтөгүнө акча түшкөндөн кийин чечилүүчү маселе болуп калган. Мына ушулардын баары курулушчулардын чыгаша тууралуу документтеринде көрсөтүлбөйт. Бирок эң кечтүүсү ал чыгаша турак жай сатып алуучулардын капчыгына таасир этип, баалардын кымбат болуп жатканынын негизги себептеринин бири болуп калууда. Баа демекчи, турак жайга суроо талаптын өсүүсүнүн улам Ош шаарында да үйлөрдүн баасы кымбаттоонун үстүндө. Мамлекеттик каттоо кызматынын алдындагы кыймылсыз мүлккө укуктук каттоо департаментинин маалыматына таянсак, үстүбүздөгү жылдын март айында Ош шаарында 104-чү типтеги батирлердин баасы 3%дан 5.5%га чейин кымбаттаган. Буга быйылкы инфляция жана доллар менен евронун курсу өсүшү да себеп болгону айтылууда. Ош шаарындагы турак жай баасынын абалы тууралуу аймактагы кесиптешим Ыдырыс Исаков кененирээк айтып берет.
Ош шаарынын тургуну Үсөнбек Аккозиевдин үйлөнгөнүнө 7 жыл толду. Ал андан бери батирден батирге көчүп жүрүп, 3 балалуу болгонго үлгүрдү. Мамлекеттик кызматта иштеп алгач 3000 сом айлык алса, азыр андан кыйла көп. Бирок ал азыркы маянасын күндөлүк керектөөлөрдөн ашырып, батир сатып алуусуна көзү жетпейт. Анын айтымында Оштогу батир баалары күн өткөн сайын асмандап баратат.
Айлыгын алып туруп эле батирге төлөсөң, тамак ашыңа, тууган туушкан достор менен нары бери басканга кетип атып, колуңа болгону 5-6 миң акча калат экен. 5-6 миң менен канча убакта ошол акчаны топтоп барып, канча убакта үй ала аласың? Мисалы, бир 30 жыл кетиши мүмкүн ошо 5-6 миңди топтоп отуруп үй алам десең, 30 жылда батирде жүрө бересиңби? 30 жылда топтоп барсаң, азыркы үйлөрдүн баасы адан канча болуп кетет? Ошол жагы бар да.
Ошто буга окшогон жаш үй бүлөлөр миң деп саналат. Алардын баары аз акча тапканына карабай, ашыкча батири бар бардар кишилерди пайдага маарытып келишет. Жаштардын айлык маянасына караганда турак жай баасы ылдам өсүүдө. Мисалы, ошто бир бөлмөлүү үй 20 миң, эки бөлмөлүү үйлөр 30-35 миң, үч бөлмөлүү батирлердин баасы 55 миң долларга чейин чыгыптыр. Турак жай алып сатуу менен алектенген Бактыбек Маматовдун айтымында, Орусиядагы мигранттардан акча дагы деле жакшы келип атыптыр. Эл акчаны өндүрүшкө салганды үйрөнбөй, турак жайга чаап жатканы батир баасынын өсүшүнө себеп болууда дейт.
Шаардын өзүнөн жаштарга жер берилбей атат. Жерлер кымбаттап кетти. 10 миң, 15 миң доллар болуп шаардын өзүндө. Анан кийин мисалы Россияда иштегендер акчаларын вложить эткени, бул биздин Ош шаарынын үйлөрүн сатып алып коюп атат, квартирага берип коет, ошол акча ошонун аркасынан үйлөр көтөрүп атат. Студенттер келет, студенттер келип ушул жакта калып кетип атат, иштеп кетип атат, окууну бүтүп атат. Ошол калып кеткен себеби дагы үйлөрүн кымбатташы болуп атат да.
Ош мунарасы деп аталган көп кабаттуу үйдүн курулушу азыр аяктар алдында турат. Бул арада ал үйдөгү батирлердин дээрлик 70% сатылып бүткөн. Ош мунарасынын сатуу бөлүмүнүн жетекчиси Зубайдулла Сапаралиев Ошто жаңы үйлөргө караганда эски үйлөрдүн баасы кымбат болуп атканын байкаган.
Эски үйлөр кымбатыраат да, анткени эски үйлөрдө 105 серия дегенде сериялар бар. Ошолордун 3 бөлмөлүү үйлөр 78 квадраттын тегерегинде да. Квадрат метрине бөлүп келгенде 720-730 доллар. Ал эми жаңы үйлөр аларга караганда арзан болуп атат да. 600-650 доллар. Мисалы үчүн 2 комнаталыктар 40 миң доллардын тегерегинде болот жалпысын алганда.
Ошто расмий маалыматтарда 250 миң тургун жашайт делгени менен бейрасмий маалыматтарда алсан дээрлик 500 миңге чейин жетүүдө. Зарыл шарттардын жоктугунан жергиликтүү бийлик сунуштаган жаңы конуштардан жаштар жаа бою качууда. Ал эми коммерциялык шартта курулуп жаткан жаңы үйлөрдүн саны аз бойдон калууда. Шаардык мэриянын муниципалдык менчикти башкаруу бөлүмүнүн билдиришинче, акыркы 3 жыл аралыгында коммерциялык долбоор менен көп кабаттуу 5 үй курулуп атат. Ал эми мамлекеттик дирекция тарабынан 1126 батирлүү кабат үйлөр курулган. Учурда анын 600-дөйү элге берилген. Калгандары дагы берилүү алдында турат. Бирок турак жай бааларынын ылдыйлай турган түрү жок. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угармандар, ушуну менен адам жана базар аттуу экономикалык программабыздын бүгүнкү чыгарылышын аяктайбыз. Биз бүгүн жаңыдан курулуп пайдаланууга берилип жаткан турак жайлардын алынуучу салык жана баа маселеси тууралуу кеп кылдык. Берүүнү мен Замира Кожобаева даярдап колго алып чыктым. Мага Оштон кесиптешим Мадырыс Исаков жардамдашты. Саламатта калыңыздар.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми назарыңызда сергек жашоо ден соолук түрмөгүбүз. Аны бул жолу Элиза Кененбаева даярдады.
Саламатсызбы? Кыргызстандык динчил үй бүлөлөр эмне үчүн балдарын эмдетүүдөн баш тартышат?
Анткени алар деген интернеттен көрүп алып анан тигиндей экен, анан өткөндө бирөө келди бул деген немеден экен дейт, чочконун эмесине. Ай андай эмес, алтындай андай эмес.
Нарында облустук бийлик түзгөн атайын комиссия жер жерлерде окуучуларга тамак берүүнү уюштуруунун шарт жагдайын текшерип жатат. Мындай чара сарык илдетин алдын алуу максатында көрүлүүдө.
Идиш аяктарды экиден алгыла деп атпайбы? Запас болсун дейт идиш аяктар. Эми запас эмес, бир гарант кетишип атпайбызбы?
Сергек жашоо ден соолук берүүбүздө бүгүн ушул темаларга токтолобуз. Нарында облустук бийлик түзгөн атайын комиссия жер жерлерде окуучуларга тамак берүүнү уюштуруунун шарт жагдайын текшерип жатат. Мындай чара сарык илдетин алдын алуу максатында көрүлүүдө. Анткени акыркы 3 жылдан бери бул облуста жугуштуу сарык оорусуна чалдыккандардын саны азайган жок. Ооругандардын көбү 14 жашка чейинки мектеп бала бакча жашындагы балдар. Жагдайды аймактан кабарчыбыз Токтосун Шамбетов баяндайт.
Нарындын айылдарынын биринде жашаган Эмилдин бала бакчага барган кызы сарык менен ооруп айыкты. Ал кызына бул оору бала бакчадан жукса керек деп шекшейт.
Кызымды анаш тапшыртканда сарыктын билурбини көтөрүлүп экен чыгып калды. Анан биз коркуп, сарсана болуп үйдөгү калган балдардын төртөөн тең алып барып тапшыртсак, алардыкы сарык эмес, жакшы чыкты да. Анан биз ушундан ойлоп калдык. Сарык бала бакчадан жукса керек.
Эмилдин кызы ооруканада эмес, үйдө дарыланган. Ал учурда бул оору менен күрөшүүдө. Алдын алууда тийиштүү органдар жакшы иш алып барбай жатат деген пикирде.
Дезинфекциялап, хлорамин менен жуудуруп, ошо баланын больницага жатканын дарыланган көзөмөлдөп, ким менен контактировать этип ошонун баарын алдын алып ошондой профилактик иштер кылчы да. А менин кызым сарык болуп ооруганда өзүбүз аракет кылып, өзүбүз профилактикалап, өзүбүз жасагандан башка бирөө да келип, ошо бала бакчадан деле, санэпиттен деле же болсо башка жактан келип туруп бирөө сурап койгон жок.
Облуста бул оору акыркы 3 жылдын ичинде өскөнү байкалган. 2012 жылы 1124 ооруга катталса, 2013 жылы 1143 жеткен. Буга чейин жылына 500 чукул гана факт катталып келген болчу. Облустук үй-бүлөлүк медицина борборунун башчысы Анара Бердикожоева.
Ал эми инфекциялык оорулардын арасында акыркы жылдары ушул сарыктын А түрү көбөйдү. Акыркы 3 жылда көбүнчөсү ушул 14 жашка чейинки мектеп окуучулар арасында өсүшү байкалууда.
Бердикожоева сарыктын көбөйүп жаткан себептерине да токтолду.
Биринчиден баягы биз билебиз, бул оору бир мындай волнообразный деп кошундай бир 10 жылда 15 жылда бир күч алып кайра түшүп калчу бир эмеси бар, өзүнүн бир течениясы бар. Биринчиден анан эми кандай, экинчиден бул эмне үчүн бала чака болбойт? Бул жанагы именно массалык чогулуп жүргөн балдар арасында да, мисалы школду детсадтар арасында көп катылат да. Себеби бул именно ушул жанагы балдардын баягы кир колдор аркылуу жугат биринчиден, анан экинчиден жанагы ошол бала бакча школдогу баягы идиш аяктын идиш аякты обработка кылганда тез өзүндө сактап алгандыктан дагы жугат да.
22 апрелдеги облустук жыйында мектептердеги 1-4 класстарга ысык тамак берилишиндеги кемчиликтер үчүн Актала районунун билим берүү бөлүмүнүн башчысына сөгүш, калган 3 райондун билим берүү бөлүм башчыларына эскертүү берилгенине, анын ичинде негизи тамак берүүдөгү тазалык жагында мүчүлүштүктөр бар экени айтылган. Эскертүү алгандардын бири Кочкор райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Молдош Чакиевдин өз жүйөсү бар.
Идиш аяктарды экиден алгыла деп атпайбы? Запас болсун дейт идиш аяктар. Эми запас эмес, бир гарам кетишип атпайбызбы? Урбай калбайт да, бирок баягы инструкцияга ылайык жанагы баарылык ушундай болуш керек. Ал үчүн таза суу жана идиштердин баары болуш керек. Ошонун үчүн иштеп атышат. Столовой мисалы үчүн не соответствует класска, бир эски зданияга ушундайлар бар да. Анан эптеп положениядан чыгып атабыз. Анан суу кирбей атат. Суу киргизгиле деп азыр ошонун үчүн иштеп атабыз.
Негизинен өлкө ичинде деле сарык оорусу менен ооругандар көп катталып жатканы айтылып келет. Биз маани бербеген бул жугуштуу оорунун аягы күтүлбөгөн кайгылуу жыйынтыкка алып келиши да мүмкүн. Күч алып жаткан сарык оорусунан сактануу үчүн өздүк гигиенаны туура сактоо, көчөдө, базарларда ачык сатылган тамак аштардан колдонбоого чакырат дарыгерлер. Ал эми балдардын бул ооруда алдын алууда чоңдор олуттуу мамиле кылышы зарыл эмеспи? Токтосун Шамбетов, Азаттык, Нарын.
Сиз Азаттыктан Сергек жашоо ден соолук берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 24 апрелден 30 чейин дүйнөлүк апталык эмдөө акциясын жашоодон артта калбаңыз деп атады. Эмдөөнүн өзгөчө балдардын саламаттыгы үчүн маанисин адистер байма-бай айтышат. Бирок динге берилген үй бүлөлөрдүн эмдөөдөн баш тарткан учурлары Кыргызстанда да соңку кездери көп катталууда. Теманы кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева улантат.
Иммунизация же жугуштуу ооруларга каршы балдарды эмдөө жылына ич өткөк, көк чөтөл, шал сыяктуу илдеттерден 2-3 миллион баланын өмүрүн сактап калууда. Эмдөө адамдардын майып болуп калуусунун алдын алып, балдардын өлүм санын азайткан эң күчтүү социалдык жана медициналык курал. Ошентсе да жакыр өлкөлөрдө эмделбей калган балдар дале бар. Маселен, Индонезия, Нигерия жана Индияда 2012 жылы 22.6 миллиондон ашуун эмчектеги ымыркай жугуштуу илдеттерге каршы эмделбей калган. Пакистан, Ооганстан сыяктуу өлкөлөрдө диний көз караштардан улам балдарын иммунизациялаткандан баш тарткандар ал тургай эл аралык эмдөөчү мед кызматкерлерди кубалаган окуялар арбын катталууда. Кыргызстанда да акыркы мезгилде диний көз караштардан жана интернеттеги эмдөөгө каршы айтылган ар кандай пикирлерден улам балдарына вакцина сайдырбагандар кездешип жатканын адистер айтышууда. Бишкектеги жаңы конуштарды тейлеген бетапканалардын биринин педиатр врачы Айнура Аманбаева да өз практикасында мындай окуялар кездешкенин айтып берди.
Бизде деген могу жерде до года баласы 310 бала, ошонун бир 20-30%дан албагандар бар. Бирок жайылып көбөйүп барат, эми бул жылдан жылга ушул көбөйүп барат. Анткени алар деген интернеттен көрүп алып анан тигиндей экен, анан өткөндө бирөө келди бул деген
Немеден экен дейт, чочконун эмесине. Ай, андай эмес, Алтынбай андай эмес. Көп дайым интернеттен көрдүк, болбойт экен, анан кийин эксперимент жүргүзүп атыптыр. Ай, жүргүзбөйлү канча жылдан бери уже канча кылымдан бери ушул алып келет бай. А могу жерде бирөө бар болчу, албай калып больницага кокулуш болуп түшүп, анан баласы уже бешке келип калгандан кийин 4 жашында кокулуш болуп, анан кайра 5 жашына мурун калбагандарын баарын башталат.
Вакциналатуудан баш тарткан окуялар Баткенде да катталып жатканын облустун башкы иммунологу Гүлмира Козубаева да ырастады.
Диний көз караш тараптан эмдөөдөн отказ кылгандар катталууда. Биздин Баткен областында 3-4 случай бар. Аларга биз түшүндүрүп түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат, бирок айтсак десек деле ошол көнбөй, кудай берген баланы өзү кудай сактап алат деген принципте турушуп эмдөөлөрдөн отказ кылышып атат.
Муфтият же жергиликтүү дин өкүлдөрү менен медициналык кызматкерлер калкка биргелешип түшүндүрүү иштерин жүргүзсө, мындай окуялардын алдын алууга болот. Ал тургай диний даавачыларга да иммунизациянын маанисин түшүндүрүп, даават аркылуу элди балдарын эмдетүүгө чакырса болот дешет медиктер. Республикалык иммунопрофилактика борборунун маалыматы боюнча, диний көз караштардан улам балдарын эмдетпеген үй бүлөлөрдүн саны быйыл 3000 ашты. Мындайлар Нарында да кездешет. Бирок жергиликтүү саламаттык сакчылары аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, вакцинаны убагында алууга үндөдү дейт Нарын облусунун башкы иммунологу Гуля Дулатова.
Катталып атат, анан ошо 2013 жылы апрель айында ушундай эмдөөдөн баш тарткан адамдарды тактап, биз аны ошо аныктадык да. Диний багытындагы адамдардын баш тартуусун аныкталып, анан ошонун негизинде биз атайын чоң тегерек стол уюштуруп, ошол тегерек столдо бири бирибизге аябай түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ошонун негизинде отказ кылган адамдарыбыз болгон 14 болчу. Ошонун көбүнчөсүн эмдеп алдык. Андан кийин жакшы возможность болду, могу хажыга кетип атышпайбы, ошол мезгилде дагы диний багытындагы кишилер менен иштешип бири бирибизди түшүнүп калыштык да.
Акыркы мезгилде ЮНИСЕФтин маалыматы боюнча Кыргызстанда 5 жашка чейинки балдардын өлүмү азаюда. Буга жеке эле дарыгерлердин өз багында наристелерге эмдөө жүргүзүп, атайын улуттук программаларды ишке ашырып жатканында эмес, акыркы мезгилде кыргыз жаштарынын билиминин артканы себеп болууда дешет адистер. Ал эми чарчап калгандардын арасында вакцина алуу учурунда же вакцина алгандан кийин жугуш доорулардан улам көз жумгандар дээрлик жок эмес экенин республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Жолдош Калилов айтты.
Кайтыш болгон балдардын арасында мында жугуштуу оорулардан кайтыш болгондор жок бүгүнкү күндө. Бул биринчи. Экинчи, ушу алган прививкалардан бирөө жарымга ушу побочный реакция берип смерть бөлүмгө алып келген жок. Мына акыркы 15 жылдын ичинде Кудайга шүгүр. Дифтериядан, полимелиттен, кор краснухмадан өлгөн, кайтыш болгон адамдар жок. Бул абдан жакшы жардам берип жатат. Потому что иммунитет сөзсүз түрдө ошо бала прививкадан кийин иммунитет алып атат.
56 жашка чейинки 1,800,000 адам жылына ар кандай илдеттерге каршы өлкөбүздө кезек-кезеги менен эмделип турат. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму, ЮНИСЕФ сыяктуу эл аралык донорлор вакциналарды Кыргызстанга акысыз берет. Бирок сасык тумоого каршы эмдөөнү мед кызматкерлер гана акысыз алып, калган эл өз чөнтөгүнөн төлөп менчик бет тапканалардан алса болот. Азыркы учурда менингит менен пневмониянын бактериясы, гепатит, папиллома вирусу, кызамык, кызылча, А формасындагы менингит, гептер жана инфекциялык париотит, пневмококктук инфекциялар, шал, ич өткөк, безгек ооруларына каршы пландалган эмдөөлөр жүргүзүлөт. Мындан тышкары тропикалык өлкөлөргө саякаттаганы, иштегени же жашаганы баргандарга да атайын эмдөөлөр жүргүзүлөт. Эмдөөнүн баланын же чоң адамдын саламаттыгына оор залакасы жок экенин, тескерисинче жашоонун узактыгын камсыз кылып жатканын адистер тынбай айтып, дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму 2020 жылга чейин жогоруда аты айтылган ооруларды 100% жеңүүнү көздөдү.
Бактыгүлө Чыныбаева баяндады. Сиз азаттыктан сергек жашоо ден соолук берүүсүн уктуңуз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу көрөрмандар, ободон жаңырган бардык кабар баяндар биздин интернеттеги сайтыбызда орун алган. Дарегибиз азаттык чекит KG биз менен Twitter жана Facebook аркылуу да байланышууга болот. Кызыктуу видеолорду болсо YouTube'дан көрүүгө чакырабыз. Ал жакта каналыбыз азаттык чекит медиа деп аталат. Эгерде сизде кызыктуу видео же сүрөт болсо, аны азаттык чекит KG сайтына жайгаштырууну кааласаңыз, WhatsApp аркылуу 550-98-87-55 номуруна жиберип коюңуз. Ушун менен азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрү да соңуна чыкты. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен эртеңки күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.